Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu, do kterého si zveme inspirativní páry a povídáme si společně o balancu mezi rodinou, kariérou, domácností a vším možným.
Našimi dnešními hosty jsou Aneta Martinek, dříve event manažerka, dneska šéfka, jedna z zakladatelek platformy Holky z marketingu, autorka knihy Organizační porno a máma tříleté Amálky, a Dan Martinek, spoluzakladatel Českého longboardového svazu a zároveň spoluzakladatel zábavního parku Futurento a táta tříleté Amálky. Vítejte, máme velkou radost, že tady s náma takhle sedíte.
My děkujeme za pozvání.
Taky děkuji, ahoj.
Ještě než se do toho vrhneme, tak tradičně na úvod dovolte nám poděkovat partnerovi tohoto podcastu, kterým je Česká spořitelna. Díky za podporu.
Tak já jsem až nedávno zjistila, že jsme ze stejného města. Vlastně, když jsme si dělali přípravu na ten podcast, tak bylo dano, dnes Příbrami, úplně si myslel, že to vím, a já úplně co. A nakonec jsem zjistila, že jsme chodili i do stejné školy, takže k tomu se dostaneme. Ale začneme tím, jak jste se vy dva seznámili, jestli to bylo v Příbrami nebo někde jinde.
Dan je rodilej Pražák.
Tak mm-hmm. Já jsem na to patřičně hrdý a hodně to říkám všude, kde můžu.
Protože už jsi asi někdy byl v Příbrami, viď?
Párkrát už jsem byl.
A poznal kouzlo šneku a jeho okolí.
Byl jsem před šnekem, ale zažil jsem to, co se jako dívávalo ve šneku kvůli parkování. To je takový fajn historka. Když skončilo jako špinavou bundou a volání policajtů, ale to byl takový jako malý střípek. Takový zábavný večer.
To Příbram byl jako oktagon před oktagonem.
Ano. Jako musím říct, že jsem k bojovým sportům, ne, že bych je dělal, ale mnohem víc mě zajímají až teď, ale už jsem v tom byl jako mnohem dřív, no. Nějaký jádro tam jako bude. Ale to teda není, jak to se jako poznali, to je mnohem dřív, no. Tak chci začít, nebo?
Tak já začnu. My jsme se poznali tak, že jsme měli spolu praktickou aplikaci na vysoké škole a na téma leadership. A udělali jsme skupinu, kde byl Dan a do té doby jsme se neznali a já jsem tam říkala, jo, to je super, to je moje téma, já pracuji v GrowJobu, pořádám leadership konferenci a Dan sedí a říká, to je super, že tě máme v týmu. Takže mě to nechal celý odmakat.
Já jsem chtěl říct, nebo jako dodatek toho, že aspoň toho nemusíme tolik dělat. Že jsem samozřejmě jako hned viděl jednoduchou cestu, jak z toho jako ven. A bylo to fajn podle mě, no.
Jo. A pak jsem jednou přišla po brutální party do školy, když jsem přišla domů v 6 ráno a od 2 nebo od jiný hodiny jsem měla školu, přišla jsem tam, sedla jsem si na první místo, který bylo vedle Dana. A Dan tam tak seděl a říká, hele, ty znáš jednoho kluka. A já říkám, kámo, já jsem se s ním před měsícem rozešla. Ještě, nikdy to neříkej, tohle jméno, už znova. A pak mě vez domů a já celou dobu říkám, já bych si dala večeři nějakou, až přijdu domů, tak půjdu nějakou večeři. A za 2 dny mi Dan píše, hele, jsem tě asi mohl pozvat, co? Tak jsme si domluvili termín, Dan ho zrušil a asi 2 týdny na to jsme opravdu šli spolu na večeři.
A tam jsem přišel nebo hodinu později.
Dobře, takže jsme v roce 2014, jo, 15.
Počkej, tam to nejsem připraven. 2015.
15. A tebe uhranul prostě bohémským životem žijící Dan, proplouvající vysokou školou a nezvající na večera.
Ano, přesně tak. A trávící 3/4 svého roku na horách.
Což no, to nám možná, no. Dan, řekni, protože Anet, my si umíme představit, jak trávila svůj život, když byla v Příbrami prvních 18 let svého života, ale ty jsi trávila jak svých prvních 18 let jako rodilý Pražák.
No.
Nebo 22 let třeba.
Všelijak, no. Moje kariéra velmi nadějná začala už od dětství u hokeje. To samozřejmě vypadalo, že budu další.
To jsi druhý, třetí?
Hokejista.
Druhý?
No. A hokej jako skvělá průprava, úplně to nemělo žádný jako velký a valný naděje a vždycky jsem byl, jako asi jsem nebyl nejhorší z toho týmu vždycky, ale byl jsem tak schovaný v tom jako středu nějakého toho crowdu kolem. A nikdy mi to jako nějak zásadně jako nechci říct nebavilo a neměl jsem k tomu ten úplně jako vztah, protože jsem to jako dělal. Teď to jako vnímám jako fajn přípravu nějakou sportovní na cokoliv jiného. Ale samozřejmě od malička mě to vždycky jako přitahovalo k těm jako freestyleovým sportům, skatey, snowboardy, kola a podobně a všechno, na čem se dá jako ideálně zranit, čím víc, tím líp. A takže jsem nějaký moment jsem začal jít na snowboardu, jsem přihlásil nějaký camp, kde vlastně to jako bylo na snowboard cross vyloženě, což jsem tou dobu vůbec netušil ani jako co je. A tam to jako začalo, začal jsem nějak jako jezdit nějaký závody, ono to docela fungovalo, bylo to jako fajn a to bylo, no, přemýšlím, to bylo jako 16, 17, vlastně s kamarádem, se kterým jsme začínali úplně jezdit, tak k tomu se pak dostaneme, to i ten svaz vlastně a nějaký klub, co jsme měli sportovní. A mně to jako přišlo, no byl to jako skvělý život, no, byli jsme na horách, furt žádný problém, jsme moc jako neměli starosti, pak jsem jednou teda narazil na Anipo totální party a kocovině, což mě z nějakého důvodu úplně jako imponovalo, uhranulo.
To poprvé naposled, co jsi mě takhle viděl, ale.
Ano, ano. A no, takže vlastně na to, na co mě chytila, tak hned jako skončilo záhy a... Ale, no a
pak... Plány naděje si dostal.
Ano, plány naděje.
To bude party life.
Party holka, konečně do života, no.
Jsem si přesně říkal, hle, tu vezmu sebou na ty přesně party na těch horách, to bude skvělý. No samozřejmě po těch závodech vždycky to bylo jako to nejlepší. My vždycky jako velmi rádi vzpomínáme na Dolní Moravu, tam byl takový bar, kde jsem dal Větrák a tam jsou jako podle mě, nebo bejvávali ty nejlepší party ve střední Evropě. A na těch horách. A no a tak pak se do toho jako zapojila Ani a bylo to jako nabralo to úplně jiný obrátky a jiným směrem, no.
Ale doteď mi Dan minimálně jednou měsíčně připomene, že je trojnásobný mistr České republiky.
Jo, to se snažím. Tady sedí Mikýř vedle v kanceláři, taky poříká, že je mistr České republiky.
Já samozřejmě, až ho potkám, pamatuju si ho z univerziády, můžeme si popovídat o nějakých
můžete
jako...
Můžete si vyměnit medaile.
Ano, ano, ano. Já jsem já i z té univerziády teda nemám, já jsem jako na českém poli, ale můžeme si popovídat o jakoby závěrečním ceremoniálu. Španělským, tam to bylo skvělý.
A bylo už tehdy poznat, jako, když si potkal Anet, že bude jako ráda drží tu akci pod kontrolou?
To bylo úplně od počátku. No. Jakože já
že mám... Jako vy dva jste poměrně, nebo byste byli podle mě na první pohled jako nekompatibilní úplně. Mm-hmm.
To nám říkají všichni doteď.
A myslím si, že to ne byste byli, ale jsme. Ale z jakého důvodu to jako funguje, ale ono to tak jako, že když to funguje, tak se moc jako neptej proč a tak jsem rád, že jako to pluje a funguje to, no.
To dneska tady jsem platil nějaký účty a marketka říká, to jsou věci, to tak vnímám, že se děje v tom životě.
Platil účty.
To tak nějak plyne někde.
Já jsem, tohle to jsem řekla na základě toho, že si dělal něco
na Vodafonu jsem
no. Tak já jenom, že to, vím, že to je zařízení, že to platím nějak, ale jakoby... No, život. Takže jste spolu nešli s Příbrami, ty ses přestěhovala do Prahy. Jaký byl pro tebe ten přesun z toho maloměsta?
No já ještě bydlím, nebo pocházím 10 kilometrů od Příbrami z malé vesničky jménem Drahlín. Mm-hmm. A ten přesun do velkoměsta pro mě bylo jako otevření očí, jakože takovýhle svět existuje. Takže já jsem se to dost užívala a vlastně se ze mě stal teď, jako Dan, to teď zacpi si uši, stal se ze mě Pražák, protože Dan mi tvrdí, že nikdy nejsem Pražák. Prostě
hele, prý jako... po 8 letech nebo po 10 už no je to jako...
To si jako říkáte, byli lidi, co nejste spolu.
Já tady říkám Jankovi Rubešové, jak vždycky říká, poraď mi něco, ty vole.
Ne, ty jsi mu to řekl, my jsme se přestěhovali do Prahy a ty, tak už je ze mě Pražák a on tě valem chytil pod krkem.
Jako, než se narodila Amalka, protože dítě, že jo, dostává trvalou adresu mámy.
Takže byli drahý.
Takže já jsem si šla změnit trvalý bydliště asi třeba měsíc předtím, než jsem malá narodila, protože Dan mi nerozdejchal, že se narodí prostě s tou drahlínskou adresou. Takže...
Musíte mít nějaké jako pravidla a tohle je za hranou.
Ano.
A vy jste se potkali hned v prváku?
Jo, myslím si, že to bylo v prváku. Ne, nebylo to v prváku, ve druháku.
Jistě. Na tohle klidně odpovídej ty,
protože... Dan vůbec neví, jak ta škola plynula, on to prostě občas chodí, ale myslím, že to byl druhák teda.
Můžeme se na to shodnout.
Dobře.
Tak. Víte, tak víme, co Dana přitahovalo, ale co tebe jakoby imponovalo na uvolněném tady... volno myšlenkářským snowboardákovi.
Hele, když jsem byla potom rozchodu, tak jsem říkala, já už si nikdy nenajdu stejně starýho přítele, ne žádnýho bez pořádný práce, ideálně, aby to byl nějaký vlastně už člověk, který má nějakou dobrou pozici a ví, jako, jak funguje. Ano, už hotovej. A pak přišel Dan.
A já jsem měl skvělou práci, já jsem měl brigádu v inkasní agentuře tý době, ještě to bylo dobrý. Jsem vyřizoval telefony, dopisy.
No to podle mě není moc tém. Můj bratranec taky jezdil na Prkně, mám kolem sebe tu jako komunitu mám a vlastně umím si představit, jak oni žijou a je to jako velmi bohémský způsob života. Mm-hmm. Tak jenom takovej ten první, jako co pro tebe se mělo potom skočit jako vlastně to uzavřít, tady tu kapitolu a vlastně skočit do nějakého pracovního života. No. To je podle mě jednoduchý najednou z toho, to je vlastně skoro srovnatelný s profesionálním sportem, akorát s tím nic nevydělá. Jakože to je dobrý.
Ale, tím souhlasím.
No. Ono to bylo, Ono to bylo jako ještě maličko jinak. Já jsem nejdřív jako jezdil ty závody sám, tam jsem si furt jako myslel, že samozřejmě někam se to jako vyvrbí jako na úplně tu nejvyšší úroveň, co jde. Ale pak já jsem se nějakým jako šíleným způsobem zrakvil, pak už to jako šlo dolů a dolů a nebyl jsem schopen, jako kamkoliv jsem neviděl za tu hranu, tak jsem nebyl schopen to tam jako poslat v plných a tak nějak to jako už bylo jako dost evidentní, že to není jako cesta a vlastně moc jiná jako cesta nikde nebyla. Pak přišel vlastně ten můj kamarád s tím, co jsme spolu jako jezdili na ty závody, že by bylo docela fajn založit nějaký jako klub sportovní, že vlastně my jsme nejdřív jezdili teda jako sami dva, měli jsme jako klub a pak jsme tam měli jako jednoho dalšího člověka, my jsme třeba ve třech. A pak se nám to jako nafouklo. A jezdili jsme, měli podle mě svýho času třeba 50 dětí jakoby v tom klubu a vlastně jsme jako zastřešovali, že od nás pak chodili do repre juniorský na ten snowboard cross jako vyloženě. Bylo to docela fajn, měli jsme se docela dobře jakoby díky tomu. Furt jsme byli na těch horách, akorát už jsme nám byli jenom jako mama servis, který je teda vozí na ty závody, maže jim ty snowboardy a říká jim, co mají teda jako trochu dělat. A to nějakou dobu jako fungovalo. My jsme pak měli trošičku jako, nechci říct neschodu, ale já jsem neviděl jako maličko jinak, protože samozřejmě jsem měl tendence z toho týmu brát ty, u kterých bylo jako vidět, že to někde může být a pushovat je trošičku víc. Ten můj vlastně kamarád, Petr, tak ať to jako...
Až to uvidíš, Petře.
To bral a on to teda do teďka dělá, dělají to jako fajn, ale z mýho pohledu tehdy mi to připadalo, že je víc takový jako kroužek, kdy ty děti se jako baví, je to teda jako fajn, jezdíme všichni na snowboardu, já jsem to chtěl trošičku jinak. Pak teda samozřejmě přišel, nebudu jako jmenovat, ale trošičku tlak na to, že by to jako mělo být něco, co se odehrává víc v Praze a je to víc jako stabilní, no, protože samozřejmě to nebylo, jako přes zimu to bylo dobrý, přes léto to bylo jako všelijaký. A tak jsem začal vlastně přes Ani známou jsem se dostal, no prostě vazba, abych to jako nepopisal zdlouhavě, do zábavního centra, jednoho tady jako českýho, který teda rozhodně nebudu jmenovat, kde jsem byl podle mě rok, mám takový pocit, tam jsem měl teda mít na starosti grafiku, marketing a nějaký věci, ale vlastně to bylo poprvé, co jsem jako přilnul k nějaký takovýhle jako věci. A vlastně tam po roce se řešili spousty jako věcí interně a ten známý, co mě tam jako dostal, tak společně s jeho bráchou jsme si jako sedli, zjistili jsme, že to jako úplně nefunguje a říkali jsme, hele, tak pojďme vymyslet něco jako svýho a udělali jsme si právě v Praze Futurento.
Že ono je důležitý říct, že danou práce znamená, že si hraje každý den.
No to já jsem chtěl říct, že můj přechod...
Ale to je hezký.
Můj přechod jako není tady dramatický.
Pokračuje.
No a jak teda vypadaly první roky vašeho vztahu? Chodili jste do školy? Ty jsi byl furt na horách, takže jsi
já jsem
Pražák,
ale... Já jsem chodila do školy, Dan nechodil.
No já jsem musel samozřejmě plnit jako reprezentační povinnosti.
Já,
a... No a kam na hory jsi jezdil?
No všude po Evropě, no. Všude po Evropě.
No takže jsi nebyl moc?
Ne.
Takže jste měl vztah na dálku trošku.
Byl to takový jako vztah na dálku, většinou,
že jsem třeba... jsem se vždycky vrátil.
No to... Týden byl Dan pryč, pak se třeba na dva dny vrátil, pak zase odjel, pak se zase na dva dny vrátil. Bylo to takové, a přes léto byl jenom doma, a tak to byly ty momenty, kdy já jsem nejvíc dělala ten tlak, protože vlastně byl jenom doma.
A bylo potřeba tu náročnou zimu jak strávit, no.
No, ale máte společný znaky, jakože taky máš sebe takový ten soutěživý.
Jo, to je jedno.
Jo, my jsme hodně soutěživí.
To rozhodně.
No, hele, a my máme ještě jeden společný, ať nepředskakujeme úplně dopředu. Jsme rádi, že máš dnes stabilní práci a vaší rodině to prospívá. Když si taky myslím, že to je hezký ten bohemská část toho života. Ale co jsme zjistili dalšího, a taky jsme to zjistili podle mě až jako nemoc dávno, je, že jste měli svatbu měsíc před náma na stejném místě jako my. Takže to nás tam možná vemte, kdo jste, my víme, jak tam vypadá, ale...
Ještě před svatbu nás vemte.
Před svatbu nás trochu vemte, jak probíhala příprava na svatbu, kdo to odstartoval.
No, zásnuby.
Jak to odstartoval a...
Zásnuby byly skvělý.
Ale já vám jenom připomínám, furt tam je ten záběr na vás oba.
Já jsem, ano, teďka jsem přichycený, jak jsem jako přemýšlel, koukal jsem se do stropu. A zásnuby byly skvělý, no. Já jsem samozřejmě... Jako myslím si o sobě, jsem hodně kreativní, ale v některých ohledech mi to moc jako nefunguje. A tak jsem jako...
Kreativní, ale ne romantický.
Může se to tak jako občas jevit. A My jsme byli v olympijském parku na Lipně, kde jsme zastřešovali prostě longboardy, pump track a podobně. A měl jsem už nějakou dobu ten prstínek jako u sebe. A tam se, vlastně jsem neměl, jako viděl jsem, že to někdy proběhne jako tam, ale vlastně jsem neměl moc domyšlený, jak jako a kde a co. Takže jsem pak už se jako jeden den rozhoupal. No vlastně víc, já jsem víc nosodem prostě u sebe. A pak jsem se jednoho dne jako rozhoupal, že jsem měl tady jako v kapse připravený, bez krabičky, protože samozřejmě jsem věděl, že to musí být jako tajný. Co mi jako nedošlo, že u toho olympijského parku se bude procházet těma rámama. A nemělo to dát ve finále žádnou jako dohru, ale já jsem vlastně stál v té frontě, byl jsem úplně jako spocený, protože jsem si úplně představoval, jak vlastně jako to odhalej, že u sebe mám něco kovovýho. Vůbec jsem jako nepřemýšlel v ten moment. No a tak jsem jako celý den pochodoval všude možně po tom Lipně, kde jsme byli, kde jsem přesně přemýšlel jako koruna stisky stromů a tohle, tamhle. Až jsme nakonec...
Pump track
ideální, bych jako přijel, že samozřejmě. A pak jsme došli, tam je vlastně taková ta z té olympiády, že co byl ten zátopek, ta socha na tom poloostrůvku, no, tom cípu. Tak jsem si říkal, teď už je to jako ono, to je přesně super. Tak jsem si jako, jsme tam nenápadně, ani to teda evidentně dušila, nenápadně šli a tam jsem si teda jako kleknul, přičem jsem si kleknul na jediný špičatý kámen, který tam jako široko daleko byl. A tak jsem jako s kvičením spustil nějakou tam jako něco. A vlastně mi jako ukápla trochu slza, ale rozhodně to nebylo dojetím.
Bolelo tě koleno.
Bolelo mě koleno. No a tam to proběhlo a vlastně neřekla ne, no tak to bylo co v pohodě.
A z tvýho pohledu jsem čekala, jak to popíše, Dan.
Bylo to dramatický.
Ne, tak jako bylo to hezký. Samozřejmě moje představy byly úplně jiný a den předtím se naši kamarádi...
Tady nebyl nikdo, kdo by řekl, bylo to přesně podle mých představ.
Jo.
Podle mých děla žádný neměl.
Den předtím, než se tohleto stalo, tak se naši kamarádi zasnoubili na Eiffelovce. A já úplně říkám, Ježíš, to je krásný, oni se zasnoubili, podívej. A Dan říká, to dělají všichni. A úplně, já jsem byla úplně naštvaná, že on to hejtuje. A já jsem si úplně říkala, proč to děláš, to je fakt hezký. Pak mi došlo, že to bylo kvůli tomuhle, že mě prostě požádá u Soky zátopka, není to, že někdo požádá na Eiffelovce, on se byl hrozně špatný.
Ale já jsem na sebe jako pyšnej, že jsem vlastně jako... No a ještě jsem používal to, když nemůžeš přijdej, že jo, z toho jako hesla, takže...
Já to jsme měli jako i na sportovních oznámeních potom.
Já si nechám vytetovat, ještě nebudu.
Ale jako bylo to super, myslím si, že u výběru šperku jsem potřeba Dana ještě dost proškolit, to bylo brzo na výběr šperku, můžu to říct?
Klidně.
Den mi dal prstýnek z Pandory.
Já jsem přišla v té době, že to je jako fakt super, no, ale...
A pak jsem přišla do práce a byla tam kolegyně a ona říká, je, my máme stejné, ty jsi to taky koupila. A já, ne, to je zostupný.
Tak jsem já vůbec nevím, jak vypadají ty prstýnky.
Tady. No, já jsem od té doby nenosila, takže...
No, a pak jsme samozřejmě zjednali náhradu, to bylo trochu lepší. Kdyby to bylo možná ještě trochu lepší, samozřejmě furt se jako v oboru šperku mám součit. No.
Až objevovat tady 27 jewelry.
Ano, už ví, co to je, už jsem mu ukazovala, kde ten 27 jewelry jako je, aby věděl.
A zasnoubili jste se po 3 letech?
Ne, my jsme se zasnoubili po roce.
Už?
To bylo hrozně rychlé.
A bydleli jste spolu tou dobou?
Bydleli. Uh-huh. My jsme se sestěhovali taky docela rychle.
Já jsem tam moc nebyla,
jsem tam bydla sama. A vlastně jsme se vzali až po 3 letech.
Uh-huh. Tak to bylo rychlý.
Uh-huh. Já mám rád taky jako impulzivní kroky, no, čas, takže...
Anet rozdechával zátopka 3.
Přesně.
A co bylo ten impuls k tomu, že jsi řekl, že už je teda čas? Ještě jste studovali oba tou dobou teda?
Já jsem...
Skoro.
Já jsem končila bakaláře třeba 2 měsíce předtím.
No, mě to samozřejmě jako trvalo do nekonečna, no, ale jestli to jaksi jako nepovedlo úplně ukončit úspěšně, ale no, dá se, že jsme byli teda jako skoro na škole.
Po škole.
A vlastně nevím, co mě k tomu vedlo, no. To, co mě jako vlastně k Aní přitahuje do teďka, no. To je takový jako něco, co nevysvětlím, ale vím, že to tam je a to mi přijde docela fajn.
A ty jsi tušila, že to přijde?
Já jsem... Ne jako vyloženě tuša, ale byly tam takový náznaky, že jsem si říkala, jakože fakt?
Mm-hmm.
Protože jako já jsem cítila, že to ještě brzo, ale Dan to vzal jako do svých rukou. Takže.
Jsem věděl, že to je dobrý krok, takže jsem to rozhodl za oba.
Dobře, děkuju.
A brali jste se teda v květnu 2018?
Jo, 5. 5.
Tak Vemte nás trošku na tu vaši svatbu.
Bylo to přeším jako od kdy začít, no.
Klidně od příprav, nebo?
To neví.
Já jsem jako samozřejmě moc nebyl.
Může začít čtvrtý a pátý večer.
Já jsem začal, no. Co čtvrtý a pátý, začal se připravovat na to, co vlastně má být jako v nějaký řeči. Co to mělo být? To, ty, jo, u svatebního slibu.
A ten tak jsi věděl jsem, dopředu.
Ten jsem věděl dopředu a čtvrtýho, v pátý jsem se ho připravoval, večer jsem pochodoval po té zahradě a tak jsem to tak jako se tam čet. A no, přípravy byly samozřejmě jako trochu víc pod taktovkou Ani, toho, co tam jako bude, nebude. A no, no.
Tím jo. Končí.
Tím končí, no. Já pak mám připravenou jako jednu část svojí historky z před svatby, když jsem se jako oblíkal, ale...
Já tam měl jednu jedinou úlohu. Já jsem tam nechala dvě naše koordinátorky, a kterým jsem říkala, prosím vás, holky, hlídejte ho, ať se nevožere, ať ráno vstane, ať se správně oblíkne, ať udělá ty věci, které má. Takže holka mě opravdu na starost.
První a druhý a se prostě,
Dan měl šedej oblek a to jsem se dozvěděla až potom, ona naštěstí nebo na první dobrou vidět, ale...
My se taky hodně snažili.
Jo, no. Prostě, když si dáš deodorant a potom si klekneš a takhle si dáš nohu pod paží, takže měl dvě obrovský mokrý fleky na kalhotách, no, je to takže jako to tam ještě jednoduchý. Fénovali, aby
já
to nebylo vidět.
Já jsem si nechal ušít, abych byl jako co nejvíc prostě stylovej týpek jako na místě, tak jsem si nechal ušít super slim oblek a měl jsem k tomu konversky. To znamená, že jsem nejdřív si musel vzít jako kalhoty, potom ty konversky a pak si do toho, že bych jako nebyl moc schopen dovázat. Tak jsem se přesně jako připravil, ono už bylo docela jako teplo, jsem se nastříkal všem možná deodorantem, abych přesně neměl jakoby na té košili, že jo, ty mapy a to. A teď si teda jako hrdě vážu ty boty nějakou dobu, teď jsem samozřejmě ladil ty tkaničky, aby to jako bylo, už jsem se k tomu nemusel vracet. A teď se zvednu a na stehnech jsem měl prostě, jak jsem měl opřený jakoby podpaždění těch stehnech, tak jsem měl obrovský prostě na těch světlejších kalotech ty mokrý mapy. A teď jsem koukal a říkám, to mě ani zabije. A přišel svědek, který měl teda za úkol vlastně to taky hlídat.
Všichni hlídat.
Neuhlídal, takže to skončilo, ani tam naštěstí nebyla, takže to skončilo, takže jsem stál na sluníčku, tak jsem se jako hrál a svědek kolem mě běhal s fénem, jako by fénoval stehna, který mě úplně jako hořeli. A zachránili jsme to tak, že to jako na první dobrou nebylo poznat, no, ale to jako samozřejmě ten obřad byl krásný, ale tohle je nejintenzivnější vzpomínka, kterou jako, co si svatby mám.
Ten strach se v tom
měl. Strach.
A ty s tou byla event manažerka v Groudžubu?
Jo.
Jsi prostě se jakoby zorganizovala jeden event navíc.
Jo, já jsem měla prostě další scénář mezi konferencema, který byl ke svatbě. Měla jsem vlastně holky, které se měla v týmu mi pomáhali organizovat tu svatbu, takže vlastně pro mě to byl další projekt.
A povedce, ne? Ale
jo, bylo dobrý. Časem tam byl.
A hlavně to místo v té době, že když to tam ještě neměl každý, tak to bylo úplně magický. Paní Kateřina je prostě totální anděl, který nám pomohl tu svatbu si krásně prožít. Byli jsme tam od pátka, od rána do neděle, do večera. Pak jako to ona byla zlatá. Dovolila nám tam mít psa, kterýho jsme asi měli v té době.
Ano, to je moje druhá intenzivní vzpomínka, protože o půlnoci náš pes začal slavit narozeniny. Takže mě nenapadlo potom, co jsem už jako nikdy měl, už mohl jako pít, tak jsem ho vzal takhle do ruky a chodil jsem s ním kolem toho hrautovýho stolu a říkal jsem, všechno nejlepší speedy a spal jsem jí furt do pusy, všechno možný, co jako mohlo být. Jo. Takže i náš pes si pamatuje na svatbu, podle mě.
No vy jste museli být druhý pár, co tam tu svatbu měl snad, protože já mám pocit, že nám říkala, že jsme třetí, tak ještě někdo byl před náma, ale...
Musíme objevit toho prvního, kdo tam byl.
Pozemhal,
tam
oni teďka mají novinku, teďka mají rybníček tam jako udělat.
Jo, tam se brala, měla svatbu kamarádka teďka.
No, to jako to vypadá ještě
hezký to, vymazlili to.
No.
Mm-hmm. My jsme nějakou dobu chtěli... jsme neříkali, kde to bylo, nebo jako, že jsme chtěli před toho nás...
No, paní nechtěla.
Paní Kateřina nás prosila, ať to jako by z toho neděláme úplně mainstream místo a najednou bum a udělala z toho prostě...
Jo, udělala to sama. Prostě
je to krásně, udělala z toho sama. No dobře, tak to jsme, co, květen 2018. A někdy v roce 2020 se vám naladila první dcera.
Mm-hmm.
No první dcera, jediná teda zatím jediná dcera. A toto je můj oblíbený segment, kde já vždycky říkám, že ta svatba je krásná, super, úžasný, je to hezká party, ale nic se tím neděje, jako nic se nezmění.
Nebo změnilo se tím pro vás něco?
Myslím si, že ne.
A nešla na další event, potom přijít jeden.
Mám se pořád stejně dobře.
Ale že ten reálný jako deal breaker v soužití těch dvou lidí je to dítě.
Mm-hmm.
Tak jaká to pro vás byla změna? Možná pro ten do toho vztahu, co to je, to jste spolu 5 let tou dobou, 2 roky manželé, je to tak, 6 let?
Počkej.
Počkej, jo. No, něco takového.
Počkám, jak to bylo nějaký, a pak budu souhlasit.
Pět let. Ano, pět let jsme spolu byli.
Já jsem si taky myslel.
Já vím.
Pět? Správně to řekl.
Mám radost, že si to pomůžeš.
A? Já nejsem ta, která zapomíná na výročí. Ne?
No, letos se nebude konat, ale to...
Zpátky k debatu, jaká to pro vás byla reálně změna?
Obrovská, ale asi nedávno jsem byla na akci, kde Eliška Remešová říkala, že vlastně první dva roky nebo tři roky dítěte partnerství neexistuje. A já jsem tam pojď seděla a říkám, díky bohu, že to někdo řekne hlas. Prostě já si to myslím celou dobu, ale nechci to říkat, nechci být ta první, která to říká.
Já si už říkáš hodně věcí první, už to
jo, no, musíš jako už to stačí prostě. Ale já si myslím, že jako jsme narazili samozřejmě na vracíš se k hodnotám toho vztahu, toho partnerství. Najednou se ti jako nebo vyjde na povrch ty věci, které nefungují, tak vlastně jsou mnohem víc vidět, jsou intenzivnější. A my jsme do toho šli s tím, že vlastně jdeme na půl, že prostě já budu pracovat, bude pracovat Dan a budeme to v tomhle tom jako ladit. Myslím si, že kdyby jsme nešli na půl, že by to bylo jednodušší samozřejmě pro nějaký to jako větší harmonii, protože takhle občas je to, jak si říkáš, jsme soutěživí, tak občas je to jako fakt boj o to, kdo jde do té práce. Prostě já potřebuji. Ne, já potřebuji. Prostě OK, tak já jdu dopoledne, ty jdeš odpoledne. Občas je to jako náročný v tomhle. Ale ta změna, hele, bylo to jako neskutečný, ta změna, no.
No a počkej, tak říkáte, jdeme na půl, tak to jako byste si podali ruce měsíc před porodem a řekli tak, nebo to bylo...
No, já teda jako upřímně...
Protože ten, a to ne, já myslím, že my taky se nějak jako, nechci se nějak dotknout Markétky, ale snažím se nějak být přítomný, ale podle mě na půl asi nejsme, nebo jako, že seš tam furt víc. Ale jako snažím se do toho dostávat, ale vlastně mám v sobě někde zakódovaný, že jako to není moje role. Víš, takový ten jako, a vlastně musím jako se do toho, a už jsem, myslím, lepší, než jsem byl na startu, ale vlastně jako kde proběhlo ta domluvení, jako ano.
Jako já v první řadě v tomhle nemám vůbec jako, a teď nechci, že ho máš teda, ale nemám jako vnesený jako ego, to znamená, že ale na zároveň jako by se mnohem...
Já mám,
mnohem
takový, víš, takový ten jako... Strašně těžko se mi to přelamuje ten...
No ale to, a jako na jednu stranu to vlastně docela chápu, ale já tím, že tohle jako nemám a soutěžím jako na úplně jiných frontách a tohle mi nepřijde to téma jako soutěžní vlastně, kde bych použil, tak zároveň ale jsem nebyl takový, že bych říkal, to by bylo super, Ani, nešli bychom třeba jako na půl, aby z toho měl jako, by to bylo jako vyrovnaný.
Vyšlo to ode mě, no.
Vyšlo to jako od Ani, ale mně to jako přišlo docela přirozeně jako logický, no, že vlastně jako já jsem to dítě chtěl taky, chtěli jsme jako společně, já samozřejmě tam mám jako teďka ještě starší trochu ještě jako víc takový společný jako vize toho, že bude se na snowboardu.
Dan totiž obnovuje ten klub, protože Amelka dostává od Ježíška snowboardový komplet letos, takže
se jako zařek, že
kdybyste chtěli, už máme asi tři kamarády, který k nám chtějí dávat, nebo ne k nám, Danovi chtějí dávat ty děti na ty hory, takže
taky můžem.
Začneme jako jezdit, ale... No, ale nicméně jako u tohohle mi to přišlo teda jako vlastně OK, ale nějak jsem si ani jako moc neuvědomoval, co to znamená, že tý práce jako je fakt hodně a že vlastně jako nepřestáváme pracovat ani jeden. A já u tohohle mám maličko větší výhodu než Ani a to je to, že já málo jako spím, nebo respektive nepotřebuji tolik spát a dělá se mi mnohem líp jako v noci. Takže já jsem to dělali jsme tak, že přesně jsem byl, já nevím, plácnu teďka, pondělí doma třeba do 5 s malou a když se Ani vrátila, tak jsem prostě jel do práce a tam jsem si byl do 2 do rána a vlastně to nějak jako fungovalo, no. Teď, když chodí do školky, je to mnohem snažší, když můžu pracovat jako přes den a trochu si to někde jako nahnat. A vlastně je to jako v obou strany. Ale asi jsem si jako dopředu neuvědomil, kolik toho jako může bejt, no, a jak moc jako těžký to bude. A změna to samozřejmě je jako veliká, přitom furt je teda jako někdo, o koho je potřeba se jako nějak starat.
Udržet při životě.
Ano, přesně. A druhá věc, že ty první jako dva roky jsou opravdu jako udržet při životě a teď to teda vnímám tak, že to je jako mnohem zábavnější ten proces. No, takže tak. A velkou jako změnu, kterou vnímám, je, že jsem jako mnohem víc a mnohem častěji na měko a dojímám se, jakoby, což se mi jako do té doby nikdy nedělo.
To je při tom kameně, ne? Na lipně.
No, ano, ano. To, ano.
Ale můžeš klidně jako nahlas říct, že pláčeš.
Ano, pláču. Dost často. A vlastně jako...
jako když udělá něco rostomilý.
No. A vlastně to jako nedokážu moc udržet, no. A nikdy mi jako nenapadlo, že jsem takový, no jo, prosím tě, jak nějaký děti. A tím, jako, že
Když máš vlastní, to je úplně jiný.
No, teď přesně mi jako něco řekne, já jsem tak já ti tady dám všechno, co jako.
Jo, tak tohle v reálu opravdu je.
A tak jako umí to dost sehrát, no. Teďka se naučila, co teďka říkala? Jo, teď mi říká, tati, budeš na mě hodnej. Já říkám, když jsem, ne. A koupíš mi tady ten škáp? A mám, nekoupím.
Už ví, jak na tebe.
No, ale teď se jako musím mnohem jako kontrolovat s tím, kam, kde to jako nechám povolit a podobně, ale je to jako to skvělý.
Iza začala říkat, a my nesklám mě.
Jo, to je nesklám. Dáš mi čokoládku, mami, nesklám mě. Pokud patříte k těm, kteří by se rádi starali o své nebo rodinné finanční zdraví, ale nejste úplně fanoušci návštěv pobočky,
Česká spořitelna pro vás má řešení. Ve své aplikaci George totiž spustila takzvanou Fitzónu.
Místo, na kterém najdete tipy a triky, jak zacházet s penězi, nástroj na sledování rozpočtu a třídění výdajů, nebo třeba možnost aktivovat si finančního kouče.
Založení účtu je u České spořitelny zdarma a služby ve Fitzóně také. Link najdete dole v popisku a my děkujeme České spořitelně za podporu.
No, takže ty, ten první rok, dva pro vás byly nejtěžší.
Mm-hmm. My jsme teda ještě byli jako dost intenzivně v nemocnicích a všem možným.
S malou?
No. Mm. Protože měla reflux a
prasklou lebku dvakrát.
Ježiš.
Což teda zní, a nevím, když to někdo poslouchá, myslet si, že jsme jako příšerný rodiče. Já jsem nad tím teda zrovna dneska jako přemýšlel, jsme se měli. Tak si myslím, že by mělo jako padnout, že jsme to jako několika lidem říkali, i jako lékařům, a všichni říkali, no z vlastní vejšky, no to je normálka, to je pohoda, to prostě takhle je. A my jsme pak přijeli prostě, já nevím, na bolovku, na rentgen, kde, nebo jsme jakoby našli, že měla přesně nějakou tu bulku a tam přesně byly ty vlásové jako praskliny.
Že prostě spadla.
Takže prostě spadla z vlastní vejšky, no. Ale vlastně se tomu jako smáli všichni, včetně nějakých jako dětských lékařů, že z vlastní vejšky to vůbec jako. To my jsme padali vejš a pohoda, tak ne.
Jo, to je pro mě zázrak, že ty dítě jako se jim nedělou víc
věcí. No, no takže to bylo jako intenzivní a bylo to jako rychlý, než to jako celý se to jako zrychlilo. No. Třeba jako spoustu věcí, které do té doby jako mohly počkat a bylo to přesně jako v pohodě a mohl jsem se tam trošičku protlačovat ten jako snowboardový režim a to s tím jde úplně. Teď už to trochu jde, ale jinak já, vlastně.
Tam největší naraz byl ten, že já jsem zvyklá na režim a velmi jako striktní. Dan ne a s dítětem vlastně musel přijít ten režim, protože tam se to nedá a to si myslím, že byl jako náraz a největší jako i předmětem, když už jsme se hádali, tak bylo právě kvůli tomu, že vlastně najednou Dan dospěl.
A měla jsi nějakou dobu po porodu volno, nebo jsi naskočila?
Týden hned. Týdnu jsem asi naskakovala zpátky myslím, že po dvou nebo po třech týdnech už jsem organizovala konferenci online.
No a reálně to znamenalo co, že jsi už začala někam chodit, nebo jsi dělala,
hele, skvělý,
nebo jsi zavřela prostě do vedlejší místnosti?
Ale já jsem byla, prostě jsem pracovala, když Amálka spala, nebo v té době pod náma tři patra bydlela ségra, tam u nás byla nonstop, do toho Danovo mamka u nás byla taky často, takže já jsem měla totální jako support tým okolo sebe a nejhorší pro mě bylo...
Vždycky říkáš Danovo mamce tým.
Jo. Prostě celý tým.
Brutální support celého týmu, Sani. Ano. Se přijeli babičky.
Jo. Fakt jako, pamatuju si svoji první jako strategickou poradu, kdy přijela moje mamka s babičkou, vzali si Amálku ven a to bylo poprvé, si myslím, co jsem jako jí takhle dala jako na další dobu, asi na 3 hodiny a já jsem měla z té ložnice prostě tu fakt jako strategickou poradu vedení, jo, tak to bylo vtipný. Ale pro mě největší náraz byl poprvé jet do kanclu. Já jsem vlastně, jak jsem pracovala z doma, to bylo v pohodě, to je prostě můj režim, všechno. A když jsem měla jet, myslím, že to bylo třeba po měsíci, tak jsem měla poprvé s kočárem do kanclu, což bylo z Karlína na Národku. A normálně jsem musela zavolat kolegyni, aby pro mě přijela a doprovodila mě do kanclu. Já jsem se strašně bála. A nevím čeho.
Já jsem se strašně prostě... bála jet poprvé tramvají s kočárkem, protože je spousta věcí, co nevíš, že prostě musíš mávnout na tu tramvaj, co máš zmáčknout, když vystupuješ. Takže já jsem s Izabelou jela až po x měsících sama podle mě.
Takže to, jak jsem šla jako poprvé do toho kanclu, teď prostě poprvé v kanclu kojíš, přebaluješ, teď prostě tam jsou jako v té době vlastně v Grožovu nemělo tolik lidí děti, takže vlastně si říkám, budou na mě koukat blbě nebo nebudou, já jsem byla přesně ten typ, který kojil na veřejnosti, mě to bylo úplně jedno, ale najednou vidíš ten pohled, jak si ty lidi jako zastaví a říkáš si, tak asi brzo.
No a tam, když to šlo od tebe, nebo jako ten... Jsme se tu shodli všichni. Tak s čím ty jsi do toho šla? Že to prostě jakoby je jeden z dalších projektů a prostě to jenom přihodíš do přehodíš a málku do svého kalendáře a někdo
ne,
se...
Ne, to ne, to ne.
Nebo jako, jak jsi to vlastně nad tím přemýšlela?
No já jsem si jako stahovala úvazek, to znamená, nešla jsem přímo na full, takže jsem jako věděla, ale zároveň já svojí prací už hrozně dlouho jako žiju, mě to strašně baví, já si nedokážu představit, že budu doma, takže pro mě to bylo tak, že jako abych zůstala prostě jako mentálně v pohodě, tak jsem věděla, že tam musí být tahle ta část. A vlastně GrowJob tomu byl taky dost přizpůsobený, že vlastně to šlo. Nevím, jaký by to bylo, kdybych pracovala třeba někde z korporátu. V té době si myslím, že by mě úplně jako poslali někam, že to nebylo jako už i teď hodně jako ty holky narážej. Takže to, kde jsem pracovala, to, jaký to bylo nastavení, to, že byl covid, hrozně tomu pomohlo, že vlastně najednou tomu byli všichni otevřenější. Takže jako šla jsem do toho, takže pokud chci být dobrou mámou, tak potřebuji ale něco dělat, protože já chci mít dítě, ale zároveň jsem prostě ten typ, který ho by to jako celkově naplňovalo. Myslím si, že bych to měla jednodušší, kdybych byla, ale prostě nemám to v sobě. A myslím si, že nám pomohlo i to, že vlastně Dan mnohem dřív měl jako lepší přístup k dětem, tím, že je trénoval a tím, že vlastně jich měl. Já jsem s nima byla párkrát na těch kempech a myslela jsem jako, že po dnu pojedu domů, to bylo strašné. Prostě já jsem se tam bála i vysprchovat, protože ty kluci vymysleli to, že vylezou nahoru na sprchy a koukají se do těch sprch a takovýhle věci se tam děly. Takže
je potřeba naučit od malička, jak to mají dělat všechno.
A tak to byly starší děti, že jo? Přece jenom to miminko.
No to bylo od 6, jste měli od 6 let.
Ale extrém, jak byly kolem.
Ale to jako celkově jako k dětem, že jo, prostě myslím si, že Dan je mnohem jako přizpůsobenější k životu s dětma, než jsem byla já v té době a to si myslím, že nám taky pomohlo, že vlastně do toho tak šel.
Byla jedna z nejcitovanějších věcí podle mě roku 2020 nebo 2021 na internetu bylo, já to dítě chci, ale nechci být doma, což si podle mě dal Čestmír v prostoru X do titulku.
Ano.
A způsobilo to vlastně úplně jako takovej. Co to způsobilo? Jakože co se potom dělo? Protože já si furt umím představit, že jsme v situaci, kde to není jako normální přístup. Vy dva jste očividně toho, nebo jste toho důkazem, že to jde a že to jako už je normální dneska. Ale vlastně je tu spousta lidí, kteří to vůbec za normální nepovažuje. Co se dělo, nebo co způsobilo potom?
No hele, nám to do poslední chvíle nikdo nevěřil, že to tak bude. Když jsme tohleto začali říkat. Když Dan řekl v práci, že půjde na rodičák, tak si myslím, že taky kluci do toho jako do poslední chvíle nevěřili. A zrovna tady ten s Čestmírem rozhovor, vlastně já jsem vůbec nečekala, že tohleto přijde. Ale vůbec, jo. Když byla debata v Čekranči na kariéra nebo dítě, tak tam to jako čekala jsem, že to může přijít, ale u toho, u Česmíra jsem to nečekala. A já si úplně pamatuju, jak to vyšlo. A já jsem byla úplně jako nadšená, protože jsem se koukala na...
Yes, to je dobrý rozhovor.
Teď nevím, na jaký sociální sítě jsem se koukala, ale tam byly hrozně podpůrný komentáře. A já si říkám, to je super. A pak jsem přišla do kanclu a holky okolo mě byly takový, jako už to věděla a já... Co jsem věděla? A Dan mi volá,
Facebook.
Hele, já jsem čet pár těch komentářů, jako nic si z toho nedělej. A já úplně, cože? Co se děje? Teď jsem otevřela ten Facebook. Hele, já jsem se úplně rozklepala. Nebyla jsem schopná sníst nic, protože to bylo během oběda. Přišla jsem domů a třeba 2 hodiny jsem brečela. Prostě jako to bylo ty komentáře, které tam byly. Prostě a tak jako, ale jako to byla fakt šikana, jako. A teď jsem nevěděla, co mám dělat. Teď prostě, když jsem to řešila třeba s rodinou, tak to bylo takový to ne, jako, že ta podpora je takový to jako, no a co si čekala? Jak to jsem čekala, ty vole? Jako, pardon, ale prostě... Dobrý, takže... No a vlastně celý to odpoledne, celý večer jsem fakt jako probrečela. Super pamatuju, jak za mnou přišla Amálka a říká, maminko, ty pláčeš. A Dan říká, no Amálko, pojď, maminka potřebuje chvíli být sama. A úplně... Teď nevím, co jí mám říct, ani že jí to chci vysvětlit, co se děje, ale vlastně jí to nevysvětlím. A druhý den jsem si úplně řekla, hej, tak to ne, prostě, o to víc, o tom budu mluvit, o to víc to dám do té knížky prostě, to prostě nejde tohle z toho, takže mi to dalo ještě tu energii, že vlastně teď už mě to tolik nerozhází.
No takže, je to podle mě, tak to se, my jsme na to známe, tady ty situace, nebo jako ten internetový svět dokáže být krutý v nějakých momentech. Ale...
Jo, ale když do toho seš hozený jakoby jednou a přijde to, tak to musí být mnohem náročnější, než když to přichází nějak jako konstantně.
Postupně. No a takže co? Takže v ten moment jako jsi řekla, to je téma a jdu prostě, jako jsem obrněná a jdu toho tlačit tady tím prostorem, protože prostě...
Hele, mě od té doby to dodalo odvahu vlastně říkat věci, které lidem jsou jako nepříjemné, nebo prostě se o nich nemluví a o to víc o nich teď ještě víc jako mluvím, a o to víc to říkám i s kamarádkama a tak dále, protože dokud se o tom nebude mluvit, tak prostě pořád to bude o tom, že nějakou část společnosti tím vytrhujeme z jejich bezpečné zóny, která najednou tam je ten nový svět, kde ty ženský, pane bože, chtějí pracovat prostě, tak o to víc o tom chci mluvit. No.
Vy jste ještě říkali, že jste se vystřídali na tom rodičáku, tak reálně to znamenalo ale co? Jako ty jsi potom nějak snížil práci a byl jsi víc doma s Amálkou?
No částečně, ale ve smyslu to bylo jako o tom, že jasně, jako, že jsem nebyl fyzicky míň, v době, kdy tam byli jako všichni, ale byl jsem tam v noci, nebo jsem si to dělal jako někde nahrazoval vždycky. Jako,
takže šlo jenom o papír.
Takže šlo jako o papír.
No a bylo to, že Dan byl ten primární, který vlastně v tu dobu, když cokoliv se dělo, tak byl ten, jo, který vlastně to řešil. Mm-hmm. Vlastně v tomhle tom, já jsem si vlastně, myslím si, že v té době jsem se ještě přidávala den, zároveň Amálka v té době začala chodit do jesliček, vlastně v těch 9 měsících, když jsme se v tomhle tom dělali ten switch. A Dan byl ten, který jako víc prostě, že do té doby víc já a teď se to jako překlenulo, ale já jsem byla furt zapojená, nebo nebylo to vyloženě, že bych najednou zmizela a to.
A tak ty jesličky už pro vás taky musela být úleva, ty jsi říkala, že školka je velká změna, ale
no,
už tohle muselo být.
Že byť teda jsem jako hrdý na to, že jsme Pražáci, tak je trošičku, ale tady jako skalní místo a to je dostat to dítě do školky státní. Ale no ale vlastně to takhle jako bylo a v ten moment, kdy začaly být ty jesle, nebo tomu říkám jako pro školka, tak nejdřív byla třeba na jeden den, na dva dny a vlastně se to jako průběžně nějaký pár měsíců stupňovalo a vlastně se furt uvolňovalo ten denní jako budget toho času na to, aby se to dalo jako věnovat práci nebo něčemu jinému. A míň těch hodin muselo být jako v noci, a což teda i tak jako bylo, ale no bylo to jako pak lepší a lepší, no. A vlastně ta změna byla v tom, že přesně když volali ze školky nebo byla nemocná, tak jsem byl ten první, kdo říkal, hele, ok, já zůstanu teďka a pak se někdy otočíme třeba, nevím, na druhou polovinu týdne, nějak to jako vyměním.
A vlastně Amálka naskočila, říkám jí vždycky, že jde na full time, tak na full time naskočila teďkon v dubnu, tenhle rok. A do té doby vlastně to bylo přesně, postupně jsme vždycky přidávali, pak to bylo 4 dny a vlastně s knížkou, když jsem měla úplně ty nejvíc dny, kdy jsem to dotahovala, tak jsme jí překlenuli na full time. Mm-hmm.
Dva dotazy, než z toho utečem. Jeden je, co to způsobilo mezi váma? Protože tam to jsou denodenní konverzace a ladění kalendářů, jako kdo kdy kam, kdy může, potvrzování eventu bez toho, aniž by to věděl ten druhej a tak dále.
Tak, se z toho jako profese na chvilku, no. Jako profesní vztah, teď nechci jako degradovat náš vztah, ale bylo to jako dost profesní, protože prostě bylo nutné jako vědět, že tehdy a tehdy je tam ten a ten a tady se děje tohle a tamhle to a muselo být jako nalajnovaný.
A je to prostě v neděli večer, jste si sedli ke kalendáři přesně, a lajnovali týden dopředu.
Což z podstaty mě teda jako moc nejde a
jsem máš jako na to když dobrýho parťáka.
Ano.
Pro mě, tohle celý projekt nemá ambici jako nikoho školit a nic mu říkat, ale jestli z toho něco vypadává, tak je to v neděli večer si sedíte večer a napláčte si tak dělat.
To nemá a je to i s lidma, kteří jako nejsou organizovaní v té struktuře, kdy jako u toho teda taky sedím a říkám jo, ne, jo, možná a dá se to vlastně, dá se.
A vyřešíte podle spoustu těch problémů, jakože takových těch, co můžou nastat potom ad hoc potom někde.
Ale taky se to člověk učí postupně. Neměli jsme to tak hned.
A společně sdílený kalendáře a tak.
Sdílený kalendář taky.
Nepoužíváš Dana, jo?
To je největší úskalí. Dan má svůj kalendář, ale nepoužívá ho. A sdílený vůbec nefunguje. Tak já jsem začala dělat to, že dělám události v kalendáři a posílám mu to na ten e-mail, jo? A předevčírem, ve středu, Dan říká, no hele, protože mi teď vem kupovat nový auto, tak říká Dan, hele, tak já v pátek pojedu, jsem domluvený s tím týpkem, že tam na 12. dojedu. A já říkám, Dané, víš, co máš v pátek v kalendáři? A on, ne, co tam mám? A já říkám, jdeme spolu do toho podcastu. Jo, aha, no jasně, jo, tak já tam pojedu po 12. až. A teď mi tady hrdě říká, když jsme byli tady na scéně, tak říká, podívej, skočilo mi to v kalendáři. Říkám, výborně, hlavně jsi o tom věděl celý týden.
No, jako některé věci mi občas trochu uniknou, ale já naštěstí mám kolem sebe jako spoustu lidí, kteří mi to jako rádi připomenou.
A třeba na naše výročí a na moje narozeniny mu píše, myslím si, že tak 5 lidí, Danovi, že, jako, že to bude.
Ano.
A tak tady, když máš ten podpůrný.
Jo, je to super. Tým, já jako všem vám děkuju, co to děláte, vážím si to.
Pokračujte.
Pokračujte.
A druhou, a to je podle mě, než z toho utečem z toho tématu úplně, tak v momentě, kdy se vydáš na takovouhle křížovou výpravu, ale možná to není tak dramatický. Ale tak to děláš asi s nějakým cílem nebo nějaký, tak jaký je ten aktuální stav české společnosti jako v ohledu máma se vrací do práce?
Strašně.
Co jsi zjistila vlastně na tady té svojí, protože jsi podle mě jedna z lidí, který je nejvíc v tom tématu, tak co jsi na tady té svojí výpravy zatím, co ti povedlo zjistit? A co je cíl možná, co, jakoby, kde to končí?
Hele, to, co se mi povedlo zjistit, tak je to, že holky chtějí, ale tam to končí. Oni nemají ten podpůrný tým. Hrozně často naráží u toho partnera. A je tam pak chyba toho, že vlastně oni si myslejí, že až bude to dítě, tak se to nějak nastaví. A nemluví o tom předem. Nebo si třeba myslí, že vůbec není prostor o tomhle. A to jako vidím hodně u těch holek okolo, že třeba když už chtějí, tak ten partner prostě není přizpůsobivý tomuhle. Nebo třeba když už se proto rozhodnou, tak nemají finance na to, aby třeba platili ty dětské skupinky nebo ty chůvy. A pak vlastně mě to hrozně trhá srdce, když třeba se mnou mluví holka a říká, hele, já hrozně chci, ale nemám babičky, to, co si vydělám, tak dám rovnou do té školky a partner mě v tom fakt jako nepodpoří. A já úplně mám chuť jako jí říct, ježiš, pojď k nám bydlet s náma, protože prostě tady ti dám to na support. A mě to je hrozně líto, že vlastně ty holky nemají tu podporu. Takže vlastně to, co mi z toho vychází, je, že se od té společnosti mnohem víc o tom musí mluvit. A musí o tom začít mluvit ty chlapy. Že je to normální a že je v pořádku se rozhodnout, že máš zkrácený úvazek, protože chceš být se svým dítětem. A čím víc o tom budou mluvit, tak vlastně i ty ostatní chlapy pochopí, že vlastně je to normální, že se za to nemusí stydět. Takže to je takové, jako, co mi z toho vychází. No.
No a tak až s tom s Danem budeme mluvit, tak ještě nějaký strukturální kroky jako se mají stát, nebo ne?
No tak samozřejmě jako změna systému by byla skvělá, větší kapacita školek, dětských skupin, ale je to zase o tom, že ten soukromý sektor do toho jde a mění tady ty věci. Není to od toho státu, prostě, a pokud jo, tak je to na hrozně dlouhý lokty a prostě pro ty holky je to hrozně těžké s to bojovat sami, protože ne všechny to chtějí uníst, ne všechny chtějí být slyšet, ne všechny chtějí se klidně s tím partnerem pohádat kvůli tomu, že prostě potřebují do té práce.
Ne všechny ty komentáře takhle naštvou potom. Zdravě. A tak co je cíl? Co jakoby za 10, 15
let? Ale můj cíl je,
naše děti budou,
že chci, prostě, aby moje dcera to nemusela řešit. To je moje, kam já jdu, jako já chci prostě, aby moje dcera, až se v 35 rozhodne, že bude mít děti, tak vlastně nepovede tuhle konverzaci a nebude sama si přizpůsobovat svět kolem sebe, aby mohla. Tak to je jako mým největším cílem.
To je hezké. No a tak jdeme rovnou, ty jsi to přemostila na Amálku a to je další naše ještě silné téma a to je sdílení dětí na internetu. Mm-hmm. A teď já nevím, jakou vy v tom máte historii, ale viděl jsem, že nějakou poslední minimálně nějakou dobu ji nezdílíte. Nebo
od začátku.
Od začátku. Mm-hmm. Tak jak na tomhle jste, jak jste k tomu tématu přistupovali?
No vlastně jako celkem přirozeně zase, teda bych byl jako fér, vychází to jako od Ani, ale přijde mi to jako celkem vlastně přirozený, protože s tím, co se jako na internetu všeobecně dělo a k čemu se jako dalo dostat, plus když to teďka teda ještě zkombinuju s tím, co umí jako AI s tím dělat a vyprodukovat, tak je to jako strašně nebezpečný a vlastně to jako ani nechci udělat. Je jako dost jasný, že dřív nebo později tam prostě bude mít svůj profil, bude tam nějaký věci dávat. A nezabráníme tomu, i kdybychom jako sebe víc chtěli. A myslím si, že to jako bude někdy na základce, protože prostě ten DAF, jako by, tak bych ji jako vyčlenil.
Telefon dostane k 15. nám.
To jsem zvědavý.
Když jsme chodili v 15. na základku, tak máme někde jako trochu problém. Ale no, ale jako přijde mi to vlastně, já to jako mám tak, že je mi ve finále jedno, co, kdo, jak jako dělá a vlastně to jako nijak nesoudím. Yeah. Znáš, někdo to jako chce dělat, ať to dělá. My to z nějakého důvodu dělat jako nechcem. Máme k tomu nějaké jako opodstatnění věci nebo nějaké jako obavy, kvůli kterým to neděláme. A tam to jako pro mě v tenhle moment končí. A to je jako u spousty těch témat, jako toho, jestli na rodičovský je přesně táta nebo máma, yeah, nebo se to jako šéruje, nebo nějakým způsobem řeší. Tak Ani jde jako mnohem dál za tu hranu, protože chce přesně, aby to Amálka nemusela, až bude dospělá, aby to nemusela řešit. Já to jako vnímám, tak, jasně, taky to nechci, ale vnímám to tak, že vlastně jako mým úkolem je jí připravit na to, že by měla být samostatně schopná vlastně si s tím jako poradit. A nemusím k tomu jako nutně ovlivňovat a diskutovat. Mě jako všeobecně nebojí většinou lidí moc diskutovat, přesvědčovat je o něčem, co si já myslím, a oni si to myslet jako ve finále nechtějí, tak ať si to jako nemyslej. To je prostě jejich jako věc. A takže myslím si, že když to jako zkombinujeme, tak se bude mít docela fajn, když se nám to povede. A, no a takže...
Já měl tři vlastně docela jako zdravý přístup v tom, že jako my jsme se nějak rozhodli. Tak se...
A ty jsi nad tím přemýšlela nějak předem, ještě než se narodila?
Já jsem věděla už, že do toho takhle půjdem, protože jsem si načítala všechny ty věci k tomu, to, jaký tam jsou ty rizika. A zároveň chci, aby to bylo její rozhodnutí, že... bude nebo nebude sdílet. A teď to respektujeme i v tom, že třeba ona už si říká, že nechce fotit. Že třeba když chce někde vyfotit, tak řekne, že ne. Tak to respektuju, že prostě nefotím a tak dále. Takže to tam bylo jako jasný.
Já jsem teďka teda udělal jako v tomhle ohledu chybu pár měsíců zpátky a to bylo, když vyšla Ani knížka a já teda moc jako svůj Instagram nejedu. Jakože jedu ho dost pasivně nebo jedu nějaký náš jako firemní a podobně. A teď jsem za poslední dobu přidal jako, nebo za poslední roky, dva příspěvky. Jeden z toho bylo, když Amálka poprvé viděla laserový bludiště, který jsme loni dělali prostě v Liberci. To vlastně jste viděli. A...
To je moc pěkný, doporučujeme, Liberec.
A to z naši super známý laser game, skvělý. A druhá byla, když Ani vyšla knížka, tak jsem si říkal, tak teď už je jako čas, teď to jako nastartuju a to začnu plnit. A přišlo mi to hrozně jako fajn, že prostě Amálka leží na posteli, má tu knížku a teď se nám ještě k tomu dal samozřejmě na Instagramu ten Pornhub soundtrack, jakoby, kdy asi tak do 10 minut mi psala Ani kolegyně, která jako hodně řeší tyhle věci taky. Ať to dám jako okamžitě dolů, že a říkám, že tam nemá ale v obličeji, tam bylo jako no, holení, jakoby, a tam říká, no to úplně bohatě stačí, že jsem to jako hned smazal. A...
Má noha a knížka?
No. Jsme, jako, že takhle byla z dálky, ale měla před sebou tu knížku, aby nebyla jako vidět, ale prej, jakoby jim stačí horší, málo těmhletěm.
Ten Pornhub soundtrack byl možná horší, ne?
No to, ano, trochu. To mám tak jako benevolentní některé věci, ale... Ale, no takže jsem to smazal, takže to jako by bylo, ale...
A tím skončili danou.
Tím skončili moje ambice, ano.
Vybudovat nový prodejní kanál.
No. Jsem chtěl podpořit prodeje a nic.
Nevyšlo to.
Čekal, že jsem kódík od tebe a nepovedlo se.
Až si ji přečteš, tu knížku.
No, to jsem ještě taky nepovedlo. To jsem čekal, že k tomu dostaneme jako za chvilku.
Za chvilku se o ní budeme bavit, ale pojďme jenom. To, o čem jste bavili, vlastně to je strašně zajímavý téma, to, že první 2-3 roky neexistuje partnerský život, tak jdeme k vám domů na chviličku. A já to uvedu tady zase citací. Jsem control freak, mám ráda věci pod kontrolou, ráda mám ovšem přehled doma i v práci, chci mít všechno organizované. A pak to dopadá tak, že mi manžel bere telefon a říká yes boss, nebo o mě mluví jako o fírerovi. Vůbec nechápu proč. Což končí ještě tady konstatování, že seš workoholička. Tak jenom jak vypadá vaše domácnost jako reálně?
No momentálně teďka jako to je skvělý. Bydlíme v jednom pokoji.
Ano.
Jsme se rozhodli předělávat jakoby druhou polovinu bytu. Takže tam jakoby už i na mě je to trochu dost, takže si dovedu představit, jako co se děje u Ani v hlavě, kdy to musí být jako úplně erupce prostě
steku.
Zlosti. Ale no jinak je to jako o tom, že samozřejmě já půjdu a sem si položím něco, protože mi to přijde jako v pohodě a Ani půjde, třikrát kolem toho projde a po čtvrtý bude mít potřebu to jako narovnávat, protože to na to místo nepatří. My jsme se o tom třeba bavili včera, že jo.
No a díky bohu jsem ze své dcery vychovala taky asi control freaka a Malka má velkou zálibu v tom, že třeba Dan si nechá boty uprostřed před síně a ona přijde a říká, táto, to si musíš uklidit, to sem nepatří. A takhle jako...
A co jste k tomu jako naučila jako jen extrémně?
U nás se to taky děje, už jsou tři. Je to strašně. Jako...
To si nedovedu představit. A ona se k tomu ještě jako naučila takový jako extrémně bolavý, jako vyčítavý pohled. Ještě na takhle jako rukama. Jestli jsem normální, že jsem to vůbec jako si dovolil udělat. Takže samozřejmě vždycky jako vstanu, sklopím hlavu a jdu si to jako uklidnit, protože to nechci postupovat díl, než nutně musím. No, tady ten jako narovnávání procesu.
Jo, ale jako obecně, jak funguje naše domácnost, tak to je taky věc, kterou hodně ladíme za tu dobu, co máme dítě. Protože vlastně do té doby jsem to opravdu měla na starosti já a vlastně v té době mi to ani tak nepřišlo, nebo mi to tak nevadilo, protože tam není to dítě, ale v moment, kdy přijde, tak samozřejmě to začalo narážet hodně, kdy mít na sobě vlastně všechno a ještě pracovat full-time dítě, domácnost, finance a tak dále, tak vlastně mě to jako přeteklo neskutečným způsobem. a to asi můžu říct klidně nahlas, je, že my jsme vlastně před rokem začali chodit i na párové terapie, aby jsme preventovali to, co bude do budoucna. A to je taky věc, o který se nikdo nebaví. A mě to hrozně štve, protože když se, jako se ptám na doporučení na párového terapeuta, tak nikdo neví, anebo to nechce říct.
Dobře, co vám takže, je?
Ano, se rozvádíte? Takže nerozvádíme se, ale přijde mi to jako hrozně zdravý přístup k tomu, že ty vztahy mají být dlouhodobý, k tomu, jaký jsou statistiky o rozvodovosti, o tom, že do tří let dítěte z polovina manželství se rozpadne a tak dále. Tak my jako preventujeme to, co se děje a vlastně to bylo i s tím příchodem dítěte a s tím rozdělením domácnosti, protože chceme v tom jako...
Ale hlavně, to jako tím, jak tady už jako padlo, jsme extrémně soutěživí oba, tak a když si to tady někdo pomáhá a poslouchá, pomůže mu to, tak ta terapie je jako o tom, že se prostě brutálně nepohádáme, div se jako nepopereme, protože nikdo jako nechce ustoupit, že uděláme půl krok zpátky, tak na té terapii se to jako vyřešit a vlastně nikdo jako neřve a je to docela v pohodě. A jako nenapadlo by mě to do té doby, a, ale vlastně hodnotím jako docela...
Druhá varianta je, že založíte podcast.
To je taky dobrý.
Ne, já jsem řekla, že s Danem nikdy nebudu pracovat, takže to... jako by tohle už bych byla jako pracovní projekt.
No.
No a co jste se, dozvěděli, když už teda to je furt stejně podle mě docela unikátní záležitost na tuhle dobu, tak co jste se dozvěděli? Jako...
Že spolu nekomunikujeme. Že vlastně si hodně věcí myslíme, nebo si řekneme rychle, a to dělá ty problémy, které tam pak jsou, no, ta komunikace a to, jakým způsobem my vlastně oba si jdeme za svým, což je skvělá vlastnost v práci, ale ne doma. Takže tam se jako narážíme, no. Vždycky náš terapeut popisuje, že buď jsme na jedné lodičce, anebo jsme každý na svůj a narážíme do sebe takhle. Tak to je hrozně hezká jako metafora k tomu, že... To pak přesně, jako si, když se o něčem bavíme, tak teď říkáme, jako, hele, teď jsme ale každý na svojí, jako, uvědomíš si to.
No a to jako i o tom, že vlastně, já nevím, něco řeknu a předpokládám, že to muselo být jako naprosto evidentní, že jsme se jako pochopili a za 14 dní zjistím, že jako to vlastně vůbec evidentní nebylo a vůbec jsme se nepochopili.
A furt to tam je, veď.
A furt to tam furt jako to tam je. A vlastně jsem nebyl vůbec schopen pochopit, jak je možný, že tu jako za mě úplně jasnou větu nebyla ani jako schopná, možná i opačně teda, ale schopná pochopit, když jsem to jako popsal naprosto tak, jak to má být. A nepopsal evidentně teda, ale...
No, ty jsi to zmínila na základě té práce v domácnosti, tak i v tom vám nějakým způsobem pomohla ta terapie, že jste si to přenastavili doma?
Postupně to nastavujeme. Je tam hodně takový to, když už se ty věci rozdělej, tak předat celou zodpovědnost. To je třeba zase věc, kterou mě dělá problém, že prostě to fakt jako nechat bejt a čekat, až se to stane, to je strašný, prostě pro mě je to úplně ubíjející. A zároveň zase Dan třeba si myslím, že víc chápe, že když, já nevím, má dát věci do sušičky, tak to znamená i uklizení té sušičky, protože prostě to pak jakoby zase je na mě, takže to nám pomáhá jako v tom pochopení toho rozdělení.
A jedete 50 na 50 domácnost?
Směřujeme tam.
Jsem se chtěl říct, jako, myslím si, že by bylo fajn to říct, ale není to jako úplně 50-50, jako dětka. Je teda sušička, jakoby, je pro mě velký téma, ji úplně snažím.
Jako to vyndávání.
Já mám dovoleno vkládat a pouštět. Nemám dovoleno vyndávat. Ano,
protože to vždycky skládáš úplně jinak, jo, než vždycky, já. A pak to nesedí. Prostě já složím
ale, takhle jsem, a Vilda takhle. Já se do toho netlačím.
Já taky ne. No,
ale...
ale já jako si myslím, že jsem třeba manuálně celkem, jakože troufnu si o sobě říct, jsem manuálně fakt šikovný, ale já to tričko nejsem schopen složit. Jakože absolutně není šance, bych to složil. Jakože to, co Ani udělá za 10 minut, tak já každý to triko si položím tam na zem a teď jako pomalu překládám vždycky to a vůbec to nevypadá stejně. To je vlastně nějaký kurz rekvalifikační. Jako, ale.
Co takový ty...
Jo, 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 to prostě víte, no, to taky jsem nad tím přemýšlel.
No, já to vlastně už nevím, že to no, na to, ono, zmačkneš a ono ti to
no, 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 no.
Fakt? Co lidi nevymysli.
To koupím k Vánoce.
Ne, já to složím podle mě, to dostanete vy k Vánoce.
Je, jako musíš se pak spokojit s tím, jak to vypadá, no.
To je pravda,
no. Narazil jsi na to a finance máte, taky řešíte, jakože Ale to hážete na jeden společný účet, anebo prostě...
My máme společný účet a to máme úplně od začátku a pro mě to bylo naprosto automatický. Začínáme společnou domácnost, společný účet a zjišťuju poslední dobou, když se, to je taky věc, o který se strašně málo baví a když se o tom třeba bavíme s holkama, prostě s kamarádkama, jak to mají nastavení, tak jednak tam je takový to jako, že primárně jako nechtějí se o tom bavit, pak se začnou otevírat a pak zjišťuje, že nemají společný účet nebo...
Kontrolovanou kartu.
Nebo prostě to jako nemají jako rozdělený, že vlastně pak neví, kolik kdo co dá. A my to máme asi nastavený, že vlastně máme společný účet a každý z nás stejný poměr procentuální z výplaty dává na ten společný účet a tam se vlastně všechno platí z toho.
Ale máte každý ještě svůj.
Uh-huh. A máme každý svůj. Uh-huh. Že si necháváme prostě každý svoje, to je do toho si jako nešaháme, ale prostě procentuálně, protože ty naše platy jsou rozdílný, tak procentuálně vlastně dáváme na ten společný a z toho se všechno platí.
Uh-huh. Lifehacky, Martinku.
No.
Approved by Martin.
A je to jako, podle mě to je strašně jako jednoduchý a takový jako uvolňující, jako, že to nemusí člověk nikde jako řešit, prostě to tam jako každý měsíc jde a z toho se jako používá to dál.
A pak vždycky jsme na večeři a říkáme, platíš ty, já nebo ze společný?
Já tomu říkám firmní karta teda, ale... to uplatím samozřejmě nejradši, jako, ale...
A máš jí teprve měsíc, Dane?
No. Já jakoby vytáhnu to téma, platím firmní kartou, ale já jsem třeba jako nebyl schopen od našeho účtu si tu kartu jako aktivovat.
Já ne. No. Dano mi prostě propadla a za 8 let, co máme společný účet, má poslední měsíc teprve kartu. Toho. Ale jenom kvůli sobě, ne kvůli tomu, že mu to nedala, ale že si to neaktivoval,
je to jako, ale je tam progres.
No, protože za mě je to jako o tom, že ty peníze tam odešly a jsou tam na to, aby jsme jako použili. A tu kartu mám od toho svýho účtu, kde ty peníze používám, jakoby. Tak je to.
To je prostě úžasný sledovat, jak totálně rozdílný jste, ale jak se vlastně hezky doplňujete.
No a abys toho neměl málo, tak si před několika málo, 2 měsíce to bylo?
3 měsíce.
3? Vydala knihu, kterou my jsme teda prolistovali, ale přiznám se, ani jeden jsme ještě nepřečetli, protože se mezi tím stalo spousta věcí. Ale štelujeme si ji tam. S názvem Organizační porno. Tak možná rychle proleť, co tam najdem a co byl ten hlavní motivátor v tom, že to jsem cítila potřebu to sepsat do knihy a co až si já teďko přes Vánoce přečtu, tak co se v ní dočtu.
Hele, a ten motivátor byl, že já jsem vlastně rok po narození Amálky, tak jsem řešila nějaké zdravotní komplikace, protože to jsem se dočetla až zpětně, že se ti totálně promění, prostě ženský se promění hormony, tím pádem je větší únava a tak dále. A když jedeš full time a ještě přesně tady ty všechny věci dohromady, tak na mě to mělo jako hrozný dopad. Já jsem měla stavit, že jsem prostě Amálku musela položit, když jsem jí držela, protože jsem měla pocit, že vomdlím. A fakt to jako nebylo dobrý, takže jsem zašla k doktorovi, ten mě poslal na neurologii, z neurologie na magnetickou rezonanci. A to jsem měla na nový rok a výsledky z magnetické rezonance jsem dostala na své narozeniny, kde mi řekli, že mám nálezy na mozku a že to je podezření na roztroušenou sklerózu a že mě čeká lumbální punkce. Výborná věc, prostě k tomu všemu. Takže jsem šla na lumbální punkci, do toho jsem měl postlumbální syndrom. To bylo poprvé, co vlastně mě to vyřadilo. Přes týden jsem vlastně vůbec nefungovala a všechno bylo na Danovi. To bylo úplně poprvé, co se nám tohle stalo, což si myslím, že bylo dobré. Já jsem ležela na postoji, říkala jsem, tenhle ten program, tady to pust, nalej tam to. A pro mě to bylo psychicky hrozně náročný. Pak když ten syndrom přišel, tak jsem vlastně měsíc čekala na výsledky a já jsem 3 dny předtím, než jsem dostala výsledky, tak jsem školila organizační porno webinář. A jedna holčina se mě zeptala, jestli mám zdroje, které cituju i od ženských, že cituju jenom samý chlapy. A já úplně, tyjo, no jo, já jsem to vůbec neuvědomila. Tak jsem se zeptala na Instagramu svým, jestli někdo zná nějaký jako zdroje od ženských. A všichni mi začali psát, Aneta Martinek, napiš knihu a tak dále. A já úplně se zbláznili, ne? No a pak jsem nad tím, samozřejmě mě to začalo vrtat hlavu. A jsem říkala, to já bych asi jako vlastně mohla to sepsat, já tu strukturu mám. A teď kolegyně hned jako, jo, to napiš. Dan taky úplně říká, hele, to není špatný nápad. Dan tam viděl vidinu toho, že mu koupím Range Rovera prostě nový auto, jo. Tak říkám, Dane, spisovatele nevydělávají.
Já jsem považil to jako kliše, že prostě napíšu knihu, koupím si bílýho Range a tím to jako, a pak jdu další knížku.
No,
bohužel, takže Danovi se nevyplnil. A 3 dny na to přišly výsledky a já jsem si řekla, jestli to bude negativní, tak já ji už si napíšu, ať po mně něco jako zbyde, ať je tady nějaké jako poselství prostě pro ty lidi. No a přišly negativní, takže říkám, OK, tak jsem si to udělala
znamení.
Sama. jdu napsat knížku.
Já se to sama. No a takže ten, až se...
Co v ní najdeme?
Až se
jo, co v ní najdete? Hele, až to otevřete, to je i na tebe.
My jsme ji otevřeli.
My jsme otevřeli, je to tam personalizovaná.
Máme tam věnování.
Najdete tam asi první kapitola je práce s energií, jídlo, pohyb, spánek a tak dále, protože prostě bez toho, ani bychom měli energii, tak nemůžeme fungovat. Prostě blbě se vyspím, dobře nejím, tak nemůžu chtít jako dělat nějakou změnu. To je první část a je tam menstruační cyklus, protože u žen je to něco, co je obrovsky ovlivňuje hormony, energie a tak dále, takže to tam je. A pak tam jsou konkrétní tipy na to, jak organizovat svůj i pracovní čas, takže vlastně nějaké jako konkrétní věci. Je to využitelné jak pro sebe, tak pro tým. A poslední část je, co dělat, když se nedaří. Protože jsou dny, kdy se nedaří. A je tam právě i ta kapitola kariéra rodičovství. Takže jako různý. Fakt je to na, jako plný typu. Já doporučuji si tu knížku ne zhltnout za dva večery, ale jako rozprostřít si to na další dobu, aby se to mohlo jako aplikovat. A je to psaný pro ženy, protože to je ten můj přístup, to je ta moje životní zkušenost. Je to celý s tvrdým i na konci, což mi dělalo hroznou radost, že jsem to psala. Takže pak z toho jako mám radost. A je to prakticky pro kohokoliv, kdo chce ty věci jako měnit. Přečetla si to i moje babička a volala mi a říká, já jako nevím, co tam je ta asana, ale to jsem přeskočila. A jsou tam občas nějaké věci, kterým nerozumím. Já říkám, co babi, třeba multitasking, jo, to já nevím, co je, ale jako přečetla si to celý a říkala, že z toho taky něco určitě zavede do praxe, že třeba začala se jako víc hejbat a tak. Tak to je jako hezký. Takže tak, to tam.
A myslíš, že to je univerzální návod pro všechny ženy, jak prostě stíhat mateřství, práci a všechno?
Myslím si, že jo, protože tam je tak hrozně moc typů, že si z toho každá může vybrat to, co zrovna je pro její životní situaci jako aplikovatelný. A uvidíte sami. Jo.
A ozývají se, ne, možná se ozývají od Dana ty hlasy, ale ozývají se nějaký hlasy, které jako říkají, nech mě bejt, já nechci si nic organizovat, jakože já jsem spokojený tak, jak žiju a netlač na mě prostě, buď z toho ženskýho, možná to máš doma jako už ten pretest, že doma děje, ale proto si umím představit, že ne každý jako vlastně má oblibu v tom si ten život nalajnovat.
Hele, nevozívají se, ale myslím si, že to je kvůli tomu, že prostě jsou s tím spokojený, jim to jedno. Jako Dan to taky zkouší už 8 let a postupně to polevuje a už dává začíná některé věci vnímat. A můj největší úspěch je moje kamarádka dlouholetá kolegyně, který já jí znám 8 let, stejně jako Dana. A já jí to opravdu jako hustím do hlavy celou dobu. A ona teďkon si prostě přečetla knížku o tom, jak cukr ovlivňuje její náladu a energii. Začala se víc pohybovat, začala prostě si dávat zeleninu před jídlama. Teďko neříkala, že potřebuje ty červený brýle a tak dále. Mimochodem to mám od tebe.
Jo. Takže... No, ale je skvělá, ne?
Je skvělá, ale ty jsi ji doporučovala a já jsem si ji pak přišla a říkám, wow, to je skvělý. No a začala to
která
aplikovat.
Která jsem měla před pizzou, taky salátek.
Ano, důležitý. No a vlastně teď za mnou chodí a úplně říká, jako, jo, jako, že to funguje. Tak to je můj největší úspěch. Jako.
No, my jsme se k tomu teda nedostali, ale ještě to sem vsunu tím, že jsi to teda jako načrtla, tak nějaký čas na přesně sebepéči nebo na čas jenom pro sebe zařazujete do toho rodinného režimu?
Snažíme se.
Ano, snažíme se, je skvělý termín. ne vždycky to tam je a ne vždycky to tam je funkční. Ale já jsem jako spoustu času, než jsem poznal Ani pro sebe. A pak,
to tak bývá.
Pak se nám narodila Amálka, no a teď jeho jako nějaký tam je.
Ale zrovna u tebe cítím, já to taky měl, jsem byl taky takový furt někde a furt jsem někde, jakože nebudu říkat, ale najednou to je fakt jako zásah, to je vlastně najednou úplnej. Teď si chodíš cvičit, běhat na hokej, prostě něco tady na workshopy, akce, něco, a nebo boom, a musíš se, jako je tam člověk, který se musíš...
No je to jako úplně switch jako na druhou stranu, no. Ale vlastně bych to jako neměnil. Kor teďka, jako když přesně už jsme potom...
Když už může na snowboard.
Ano, přesně. Já jsem říct, už jsme za tím nejhorším, jako by může to být lepší a lepší, tak bych to jako neměnil a ani předtím bych to jako neměnil. Vždycky ten čas tam nějaký najde tam. Je to jako v tom, že pro mě můj čas znamená i čas, který jsem jako v práci, protože to, co dělám, mě jako vlastně baví a proto tam jsem jako klidně i do noci a dělám si s tím všechno možný, protože to mám zároveň jako hobby a a v ten moment je to jako vlastně nemoc řešit. No.
Ale tam spíš kam asi míříš ty, tak byla to i Petr Gaby z etapy a říkala, že první dva roky vůbec neměli čas na sebe, že jako vůbec to jako úplně vypustili.
No já jsem myslela jako sami na sebe, jakože každý má třeba nějaký svůj koníček, jestli se vám to daří jo, pořád tak, držet, úplně jako sebe. Úplně sami.
Takhle.
Ale i samozřejmě jako pár, ale to jste říkali, že chodíte na ty terapie, tak to je možná takový jakože randičko.
To bych
Markéta,
já bych to takhle nerámovala. Myslím si, že jsou lepší okamžiky, ale my vlastně co děláme úplně od začátku. My jsme docela tím, jak máme ten support okolo sebe, tak vlastně my jsme poprvé nechávali hlídat Amálku večer, měsíc po narození, kdy jsme šli na předpremiéru toho, té pohádky.
Jo, to byla pohádka.
Jak se to jmenuje?
Princezna zakladá
v čase. Jo, Princezna zakladá v čase. Tak tam jsme jeli spolu, prostě jsme si půjčili ten blinký nebo co, motorku, jeli jsme tam jak svobodný prostě pár, které nic nemám, pak jsme se vrátili domů, kde ségra úplně takhle, už jenom dělala takhle a říká, hele, poslední půl hodinu to už fakt nejde. Takže to byl tak jako křest ohněm, ale my jsme vlastně nechávali od začátku, na tohle jsme docela jako, že asi bych řekla odvážný, že prostě dáváme Malou na víkend jako docela často, takže my většinou to teď vychází, že jednou za dva měsíce máme vždycky společný víkend. Teď jsme měli, že na začátku listopadu jsme byli v Kodani, teďkon máme vlastně až do neděle a Malku u babičky, takže tohle tam ten čas docela máme a kdybychom tam neměli, tak si myslím, že máme jako nulovej čas v tomhle, že fakt u nás to musí být, že aby jsme byli spolu, tak to musí být na hlídání a čas pro sebe si tam jako dáváme taky, že já chodím cvičit dost, takže to je třeba pro mě, nebo na nechty, to je moje jako self-care největší. Včera jsem byla 3 hodiny na manikuře i pedikuře, jsem úplně jako člověk. A Dan vlastně většinou, teď přestal běhat, ale běhal třeba
jsem,
před půl rokem.
V formě jsem pořád.
Já vím, tak živa.
No přes léto jsem, teď se mi to jako nedaří, poslední třeba měsíc, dva, přes léto jsem jako dost pravidelně jel nějaký jako běhání.
A PlayStation je.
PlayStation, to jedu pravidelně, to je jako guilty pleasure večerní. Moment, když všichni spějí, tak prostě
zapínáš PlayStation.
Zapínám PlayStation. Kolik vám chodí Malá spát?
Bývaly doby, kdy to bylo v 8, teďkon jsme na takovém tom přelomu, kdy už nepotřebuje obědový spánek, ale ve školce ji tam dávají, to znamená, že nám usíná tak 9:30. Teď jsem ve středu jsem byla na koncertu Hoziera a přišla jsem domů v 11 večer a slyším máma, máma, máma. A já úplně, co to je prostě? A ona vzhůru, že jo, takže.
To jsme právě řešili v minulém rozhovoru, že když ty děti chodí pozdě spát, že potom nemají ty lidi na sebe vůbec čas. Ale tím, že vy si to takhle umíte hezky nastavit ty víkendy, takže o to jako pečujete.
V momentě, kdy jsi půl na půl a točíš se, jakože ten model, co si nastínil, ty, že v 5 přijde Anet a otočíš se a jdeš do 2 do rána do práce, tak to už je úplně jako
smak. No to teďka to jedeme hodně, že třeba nemocná, tak je to opravdu, takže když po dobu nemoci se prakticky nevidíme, jenom jsme nějakým jako předávání stráže, prostě dáme si u dveří tu pušku jako pomyslnou a já už jsem připravený, oblečený vlastně, jenom se ani jako odejde, když řeknu, jo, tohle a běžím jako pryč a opačně jdou úplně stejný, no.
Leží ve vašem kalendáře něco, co je tam naplánované teďko daleko do budoucna. Prostě je to ještě, funguje vaše organizace i tak, že už víte, co budete dělat teďko další následující rok a co vás čeká, nebo
víme, no. Teď jenom potřebujeme doladit,
kdy
odlítáme na měsíc na Fuerteventuru. To je naše vysněný, protože Dan surfuje a pro mě Fuerteventura je krásné jako prostředí, takže to je, my totiž lítáme na dovolený jenom tam, kde se surfuje. Takže máme dost omezený jako prostor, kam můžeme. A teď vlastně jenom potřebujeme se podívat do těch kalendářů, kdy to jako vychází a v rámci toho, co mají holky z marketingu před sebou, co má Futurento před sebou, tak kam to můžeme dát, tak to je něco a to bychom chtěli opakovat každý rok, než Amálka nastoupí do školy, pak to bude komplikace pro nás, ale...
A tmíváte kdy přes léto někdy? Nebo?
A na jaře. Na jaře. Kdy už je, ta zima je moc dlouhá, tak utíkáme. A já jsem vlastně na Fuerteventura, když jsme tam byli minulý rok, tak jsem tam psala velkou část knížky, protože jsme tam byli na 2 týdny a já jsem měla každý den prostě 4 hodiny fokusovaný čas na psaní. A byla to první dovolená, kam jsme letěli s Amálkou, takže my to máme hodně takové jako srdcové místo.
Mm-hmm. Jezdí někdo i s váma?
Minule byly Danovo rodiče s námi právě. Teďkon přemýšlíme, jak to udělat, protože tam jsou i dětské skupinky a Malka už intenzivně chodí na angličtinu, aby to mohlo být tak, že 2 týdny máme dovolenou a 2 týdny tam normálně fungujeme, ale může tam chodit jako do dětské skupinky. No.
jsme vůbec nezmínili holky z marketingu. Hmm. To je tak, tak zajímavé věci probrali, že jsme vůbec jako holky z marketingu. Tak možná jenom ať to ne úplně neopustíme to téma, nebo úplně ho neodbydeme. Tak těžký tak široký téma v jedné větě. Jako
jsem zvědavá.
No.
Mám popsat, co děláme, jo?
To nemusíš, podle mě. To všichni zvědějí, co dělají holky z marketingu. Ale ty teďko si někam dávala, jak vám přišla žena nebo slečna pracovat k vám, protože se cítí vítaná v tom prostředí.
Mm-hmm.
Tak je to jeden z, jako, z cílů, čeho jste si jako vytyčili na začátku, že dosáhnete, že jako změníte tu pracovní kulturu tady v Čechách, nebo?
Myslím, že to přišlo automaticky, protože my jsme firmu Holky z marketingu zakládali, když Amalka měla půl rok a já jsem v tu chvíli tam jako šla na full time. Takže já jsem ještě po půl roce, co jsem měla Amalku.
A do té doby to prostě byla jakoby zajímavá.
To je takhle mladý projekt, já myslím, že to funguje mnohem.
Ten projekt jako takový má 9 let, ale vlastně to bylo jenom prostě Facebooku a skupina, kde jsme dobrovolně dělali jako nějaký aktivity a pak jsme si prostě jednou řekli, hele, ale my s toho můžeme dělat prostě business, tak jsme to založili a bylo to hrozně zajímavá zkušenost, kde doteď já si myslím, že to byly hormony, které mě jako udělali největší tady ten zlom, protože to bylo, a Amalce byl půl rok, my jsme si vzali hypotéku na druhý byt, který jsme kupovali, byl covid, to znamená, že zábavní centrum Dana bylo zavřený, já jsem odešla z growjobu a zakládala jsem novou firmu, kde jsem byla první zaměstnanec a měli jsme na 2 měsíce jako mojí vejplaty. A teď já jako systematický člověk, já vůbec nechápu, že jsem do toho šla, ale šla jsem do toho a myslím, že to mohly hormony. Ale my jsme vlastně, co jako hrozně rádi říkáme, je, že jsme si udělali firmu pro sebe, aby jsme mohli žít svůj život. A to je vlastně s tou naší životní situací, kdy vlastně Luci Audi, moje co-founderka, má vlastně 2 holčičky. Tak vlastně,
na hřiště teďko nedávno.
Ona říkala, že jste se tam potkali. Vlastně jsme to udělali pro sebe, aby jsme my mohli žít naplněný život, být dobrý mámy, mít firmu, vydělávat peníze a mít skvělý kolektiv, který každý den, když jdem do kanclu, tak prostě se tam hrozně těšíme. To je tak jako dobrý vibe, který tam máme, že prostě to takhle jako dopadlo, no.
A kdyby si z toho měla vytáhnout jednu věc, kterou to tady poslouchají určitě lidi s firem, co je ten klíč k tomu, aby si jako usnadnila těm ženám, který chtějí ten návrat do práce? V momentě, kdy oni zvládnou partnera, zvládnou všechno, tak ten, na té firemní úrovni, když to teď máš čerstvě za sebou.
Hele, je tam prostě to pochopení toho, ale já si myslím, že to je nepřenositelná zkušenost, pokud nemáš dítě, tak vlastně to nepochopíš. A já jsem byla taky taková, když jsme ho neměli. A to znamená, že jako oni potřebují vůbec ten dialog s těma holkama a poslouchat ty potřeby, které vlastně jsou, ať už je to, že třeba se přesouvají porady, nebo některé věci jsou online, nebo nějaká činnost se třeba na ní dá větší prostor, nebo nějaký zdroje další, ale to o tom vést ten dialog, to je to jako nejdůležitější a ty holky jsou pak strašně vděčný, že můžou fungovat, že přesně k nám přijde na pohovor holka, která řekne, já chci mít kariéru, ale taky bych chtěla mít třeba do 2 let, do 3 let rodinu a prostě já nechci jít někam, kde to budu muset jako ukončit, proto jdu k vám. A vlastně věta, kterou nikdy na pohovoru neřekneš, že plánuješ to, tak ona, to byla opravdu první věta, která nám řekla. My první věta, kterou říkáme, nebo kterou se ptáme, tak je, proč zrovna holky z marketingu? A ona řekla tohle a my úplně jsme to dokázali.
No a konkrétní ty kroky je potom co? To znamená, že vy znáte tu situaci. Je tam nějaká dětská skupinka napojená nebo není, nebo jako...
Není, je to na možnostech vlastně tý holky jako jasně? Takový, že prostě hele, OK, chceš a jak chceš? Chceš full time, zkrácený, chceš jenom na 2 hodiny denně, chceš práci, která je navázaná na deadline, nebo chceš mít nějakou hrozně jednoduchou, aby si nemusela tolik přemýšlet, že vlastně i jsme v pohodě s tím jí upravit, třeba když už u nás pracuje a půjde na rodičovskou, na mateřskou, tak jsme v pohodě OK s tím jako upravit tu činnost, aby jí to vyhovalo, protože víme, že prostě to ne všechno jde zvládat na tý rodičovský a tak dále, takže jako posloucháme ty potřeby, které tam jsou.
Aneta, máš pocit, že se dá mezi mateřstvím a prací najít ten balanc a nějak si ho udržet?
Hele, já ho to tak mám a mám pocit, že za poslední rok jsem hrozně spokojená.
A co je vlastně ten klíč?
Ten klíč je jako poznat, kde je ta hranice. že vlastně já pracuji každý den od 8 do 4 a pak vlastně jsem jako za Málkou, někdy jsem díl, někdy jí má přesně babička po školce a tam třeba, když už začínám cítit, že už je to moc, že moc pracuji nebo jsem málo s ní, tak dávám tu stopku, vezmu si dovolenou, domluvím se, že dneska ne, že dneska si ji vezvednu sama nebo zruším ty věci a jako fakt si to hlídám a je to o tom vědět, jestli pro mě to je 8 hodin denně, pro někoho je to 2 hodiny denně, pro někoho je to jeden den v týdnu, ale vlastně si na to přijít a tam si to jako striktně držet.
Přichází ti tam do hlavy takový ten mom guilt?
Byl tam.
A ten přijde v tu dobu, kdy dáš tu stopku?
Hele, byl ze začátku, když přesně jsem byla s malou, tak jsem řešila koly a říkám, vždycky to bylo takový to. Já vás poslouchám, ale když budu mít vypnutou kameru, tak to znamená, že jdu za malou. A to jsem přestala dělat úplně. Já jsem přestala si tahat jako tu práci domů, ale a třeba malá je hrozně spokojená u nás v práci, že občas jí jako beru sebou, ona má náš merch, má prostě tričko z holky z marketingu, ponožky holky z marketingu a je šťastná a chodí k nám, naše děti tam mají speciální šuplíček, kde jsou prostě, jak ona říká, to jsou bonbony bez cukru, tak to tam mají, aby tam mohli, a minule, když jsme měli třeba oslavu našich narozenin, tak já jsem věděla, že druhý den odlítáme do Kodaně, takže vlastně ten den s ní nebudu, tak jsem zrušila školku a on vlastně ten den byla celý den se mnou, že jsme šli do kanclu, tam jsme něco připravovali, pak jsme šli do jídlovic na oběd, ona byla úplně spokojená, že dá řízek, pak jsme šli do toho, ona říká, jestli si může pustit pohádku, tak si k nám sedla, dám do křesla hodinu, si pustila pohádku, já jsem si dořešila věci, které jsem potřebovala a vlastně to bylo hrozně harmonický a ona je tam hrozně šťastná u nás.
Ono asi člověka potom i motivuje to, že vidí, že to dítě je v pohodě, že prostě nějak nestrádá.
Jo,
a pak to prostě nějak.
Jo, a ona třeba, já jsem jí měla sebou na přednášce, kterou jsem měla pro naše alumni, a ona seděla, když jsem jí chvíli držela, ona si pak vedle mě sedla, držela moji knížku, protože jsem jí nějakou odměnu pro ty holky. A já jsem to pak nějak zmínila a ona říká, a také održela tu knížku a říká, to je moje máma. A to bylo, to je tak, já jsem měla, co dělat, tak se nerozdržela. Jako to bylo tak strašně jako emočně silný pro mě, že vlastně to dítě jako žije se mnou a není to tak, že jako až máma přijde z práce a oddychne si, tak já můžu být jako s ní, ale jako já jí mám všude, stejně tak u Dana ve Futurentu, ona je tam úplně šťastná, odváží si tam kuličky z toho, kde má jako bazén takový těch kuliček plný a taky je tam úplně spokojená a Dan s ní prostě řeší, jaký dělá úkoly, když jsem byla v tom laserovém bludišti, jo, tak to byla úplně nadšená, že to dělal táta a to Dan to prostě nadšen, přesně to byl moment, kdy brečel, tak jí to ukazoval prostě a tak je to jako hrozně hezký, že to je jako spojený, že se to jako neodděluje. Dělá jako hroznou radost.
No v tomhle věku už taky všechno vnímá. Uh-huh. Já kolikrát taky jsem překvapená, co vlastně všechno vnímá. Dochází mi často, že úplně všechno. Tak je hezký, že bude mít takhle i vzor ve vás jako do budoucna.
Hele, já v to doufám. Já doufám, že z toho nebude mít trauma. Jako my už spoříme na její jako terapie budoucí, takže to je důležitý udělat si fond na terapie, protože až jednou za mnou přijde a řekne, mami, tohle mám kvůli tobě, tak já jí řeknu, miláčku, tady máš prostě 100 000 a
běž se do si o tom popovídat.
Ano. Ale jako,
já, že to nebude,
tak ne. To nebude třeba.
Tak jo, tak my moc krát děkujeme, že jste tady s náma byli. No, my vážíme vašeho času.
A užijte si Fuerteventuru.
No.
Doufujeme, že se nám dostane co nejdřív, no.
Bůh ví, kde tohle stavíš debata.
No, tak uvidíme.
Díky, Mát.
Mě taky děkujeme.
Taky díky.